hei og hopp og god bedring og velkommen tilbake til livet hvis du også som meg har ligget I altså en så slapp dal av sykdom de siste ukene. Nå sitter jeg da samme dag som denne episoden skal ut I studio I blomstrede kjole for anledningen og er vel sånn halvveis tilbake igjen I form, men det et annet med sola som de siste dagene har hjulpet veldig, så det så fint å være her. Og ikke minst for å snakke om dagens tema, fordi fy fasan, kanskje noe av det viktigste vi kan snakke om akkurat nå. Og for en liten stund tilbake så fikk jeg en melding I innboksen min på Instagram, som snakket rett inn I både mamma og kvinnehjertet mitt. Og den så fin at jeg tenkte at den fortjener å leses høyt, som dagens lille andakt og oppkvikker. Jeg bare lurer, tenker menn det samme? For min erfaring at det mest kvinner som prosjektledere I familien, og det tærer på. Vi oftest utbrent, sykemeldte, og så videre. Grunnet biologi sover vi lettere og våkner av barna oftere enn menn. Det også bidrar jo til stress og jobb. Jeg har 4 barn og elsker de overalt, men også menneske og psykolog, og har behov for å være meg, jobbe og tenke tanker fullt ut, som du også skriver. Jeg synes det viktig for alle, både kvinner og menn, å adressere at vi kvinner har og får mesteparten av jobben og belastningen, kall det hva du vil, I et samliv og familieliv. Heier på oss damer! Kunne generelt tenkt meg mer fokus på hvorfor vi kvinner mer slitne enn menn, og hva som kan gjøres. Vi burde hatt rettigheter, pensjonspoeng og så videre når vi går gravide, I permisjon, og eventuelt også 6 timers arbeidsdag til barna begynner på skolen, eller noe I den duren. Jeg kunne ikke vært mer enig. Så da det jo helt fantastisk at jeg endelig, etter mye leting, har funnet akkurat den jeg lette etter for å snakke om akkurat dette temaet. Og hun et forbilde på mange, mange, egentlig alle plan, og berører og trygger og oppløfter kvinner og menn og parforholdet landet over. Med sitt skarpe blikk og ærlige stemme har hun tatt oss med inn I parforholdets mange nyanser og mekanismer, gitt oss et innblikk I at vi ikke alene om å oppleve utfordringer I samlivets løp. Hun har delt erfaringer fra terapien og nå egne livsnære observasjoner og tanker fra sitt parforhold og familieliv. Og noe av det jeg liker aller mest hvordan hun også har tatt og satt kvinnelivet og morskapet I dagens samfunn mer på kartet, åpnet opp for en mer ærlig og raus dialog om at ikke alt som det skal fortsatt, at ikke alt så moderne og frigjort som mange liker å påstå, og at det fortsatt I mange ledd eksisterer inngrodde, gammeldagse og hemmende holdninger til morsrollens krevende, belastende og selvfølgelig berikende sider. I bokdebuten «Fra ligging til legging» har hun rett og slett satt det tredje skiftet på kartet. Og det så på tide at vi tar det begrepet I vår munn, og lærer å kjenne, og ikke minst forstår hvordan det enten kan løfte eller tynge et familieliv. Hun nok en jeg også har litt girl crush på, uten helt å vite det. Og så har hun motivert meg til å gå ut av komfortzonen, og ikke gi opp drømmer og karrieremål, og ikke gi opp og kjempe for kvinnehelsa og kvinnelivet, som hun bekrefter gjennom å være akkurat den hun Kjære Katrin Sagen, velkommen tilbake!
aldri har jeg fått sånn introduksjon! Nå klarer jeg nesten ikke å snakke, så takk!
Takk for deg!
Takk.
Og gratulerer med bok!
Tusen takk, Guriland.
Det stas.
Det veldig stas. Det må jeg si rett ut, at jeg synes det Det kjempegøy.
Ja, det veldig, veldig, veldig fint. Og den jo så bra at det selvfølgelig skal bli en egen episode om prosessen ligging til legging.
Absolutt, og da skal jeg ta med meg den andre forfatteren også. Ja.
Som jo din mann,
ja.
Steinar.
Ja.
Så det bare å vente. Den kommer sånn utover våren, når alle begynner å bli våryre. Da tenker jeg at den på sin plass ja. Å komme med. Men nå skal vi jo da snakke om, om. Vi skal, jeg har skrevet at vi skal bjeffe og kjefte og oppklare og motivere.
Ja, deilig. Det det vi skal. Det skal vi.
Om det tredje skiftet. Mm. Eller, tredje skiftet?
Ja, jeg sier skifte.
Skift.
Altså som et skifte. Som et arbeids... Ja, sånn ja. Ja, nettopp. Nei, jeg sier ikke skifte, men skifte. Som skifte. At, nei, som at, altså det var kanskje litt bergens skifte, men sånn at man kan, altså som et skift, som et arbeidsskift.
Ja.
Sånn at, at vi tenker at dagen består av tre skift.
Mm.
Det første skiftet er å gå på lønnsjobb, altså ja. Det er ikke alltid det kommer først på dagen, ikke sant? Men nei. Det er liksom, jeg tenker det.
Ja.
Det er det første skiftet, og så kommer det for at man kommer hjem,
mm.
og skulle tro at nå er det fritid, nå hopper jo jeg rett inn i å definere de tre skiftene.
Det er helt nydelig.
Ja. Mm-hmm. Og da kommer det, da, da, for det, dette her er jo en lang stamme med studier for å liksom ha kommet frem til disse begrepene,
ja.
Hva det egentlig er for noen ting,
mm.
som nettopp stammer i dette her, hva skjedde da kvinnen kom ut fra kjøkkenbenken og skulle ut og jobbe?
Mm.
Og for, liksom, denne forskningsstammen, eller hva jeg skal kalle det for, har sitt utspring i USA, og så har vi forskere til andre land etterpå, også i Norge. Så det første skiftet er jo da lønnsarbeidet.
Mm.
Og så ser man at da kvinnene kom ut fra kjøkkenbenken, for å bruke det bildet, til jobb, sitt første skift, så kom de hjem, og så så man at da lå hele husarbeidet og omsorgsarbeidet igjen.
Ja.
Ingen hadde tatt det, så da begynte kvinnen på det andre skiftet for dagen, og gjorde dette arbeidet. For den gangen var det fremdeles sånn at mannen på en måte ikke tok sin del av det. Han hadde kanskje et lengre første skift, det vet ikke jeg, eller så fortsatte han kanskje med hvor er maten da?
Ja, ja. Jeg er sulten.
Ja.
Ja.
Så der kom første og andre skiftet, så er det dette tredje skiftet da, som vi skal snakke om nå, nettopp, som kanskje på den tiden var innbakt i andre skiftet kanskje. Nå er det, ser vi på det som noe eget, for i Norge så er vi ganske likestilt med tanke på at begge parter jobber, og vi er relativt gode på å dele ja, omsorgsarbeidet, vi har lyst til å være med barna begge parter, sant? Og vi deler så godt vi kan på husarbeidet også, sant? Det er litt forskjellige brøkene der, og sånn, hvis man skal snakke om studier, så viser jo tallene i Norge at kvinner gjør mer andre skift, altså husarbeid enn menn, på det evne.
Ja.
Sånn gruppevis. Ja. Da er det selvfølgelig individuelle forskjeller. Sant? Men så andre skift er også litt ujevnt fordelt fremdeles, hvis vi skal tenke på hvorfor er det sånn at kvinner går rundt der så slitne.
Ja.
Ja. Så kan det være noe å ligge her. De jobber omtrent like mye som mannen, men gjør mer husarbeid, omsorgsarbeid enn mannen i de store gruppeforskjellene på heterofile par.
Ja. Hvis noen som hører på nå tenker sånn, ja, men hvorfor, på en måte, hvorfor gjør vi det?
Mm.
Altså, vi kvinner, hvorfor blir vi i det kjønnsrollemønstret, og den, at vi på en måte opprettholder den forskjellen eller ubalansen også, da?
Det er altså ganske mystisk, for jeg tror at ingen egentlig vil det heller.
Nei.
Ingen av hverken mann eller kvinne vil egentlig det. Vi er ganske stolte av å kalle oss likestilte,
ja.
Sant? Og verre skal det jo bli. Fordi at kvinnene gjør enda mer, for de gjør også mesteparten av dette tredje skiftet, som kommer på toppen av dette vi nå allerede har snakket om. Sant? Så altså jeg tror vi skal jo komme til, skal vi diskutere litt hvorfor det er sånn nå, eller vil du at jeg skal si mer om tredje skiftet? Hva vil du mest?
Jeg vil at vi bare, nå kan du ta...
La det henge litt.
Ja, skal vi ta... Vi kan diskutere litt til nå, og så tar vi, og så kommer vi rett inn på liksom da, hva dette tredje skiftet er.
Nettopp. Nei, jeg har en følelse av at det er jo noe... Nå vet jeg at noen blir fornærmet når jeg skal si det her, fordi at det er ikke likt i alle par.
Nei.
Og noen kvinner er ikke så gode på andre skiftet, altså husarbeid og sånn, sant? Og hvor mannen da gjør mer, for det er sånn. Og noen er kvinner og kvinner, og synes at det er vanskelig at vi sier mann og kvinne, og noen er menn og menn og synes det er vanskelig. Sant? Så det er full forståelse for. Og så det sånn at i studiene så det mest, så jo forskningen da på en måte delt opp på mann og kvinne, og for det meste heterofile par.
Mm.
Så det liksom derfor jeg snakker sånn mann-dame hele tiden.
Ja, vi der vi litt umoda, eller altså litt sånn...
Ja, studienes verden litt, litt tradisjonelt, litt umoderne, og henger litt etter der, rett og slett.
Mm.
Sant? Men det kommer nok mer sånn... oppdaterte familiestruktur, parstruktur etter hvert.
Ja.
Men vi må bare forholde oss de tallene som vi har.
Som du har. Og så tenker jeg også at når vi nå snakker om fordeling og andre skift og tredje, så jo det også på gruppenivå. Mm. Det jo alltid individuelle forskjeller, og det alltid noen som... Og det jo det som bra. Det jo det vi på en måte også må la oss inspirere av, da.
Mm.
Men det jo ikke for å ekskludere, men det jo rett og slett for å snakke på et generelt nivå, sånn at vi også forstår at det trengs mer utvikling, da.
Nemlig.
Ja.
Sant? Så tendensen jo det, at kvinnene tar på en eller annen måte mer ansvar. De kommer ofte i en slags litt sånn mamma-posisjon overfor mannen sin.
Jeg sier ofte at jeg har tre barn.
Ja, sant, og det tror jeg mange kjenner seg igjen i.
Så jeg elsker alle like høyt, men noen ganger føler jeg veldig at jeg har tre barn.
Ja, og han eldste av og til litt vanskelige...
Han sønnen
din. Han Bjørn. Og det er jo ikke noe gøy for han sønnen din å være sønn, og han vil være mann heller.
Nei.
Så det jo en uheldig dynamikk uansett.
Ja.
Vi kan tulle med det,
synes jeg. Vi tuller av kjærlighet.
Ja, og det ganske mye koselig, sånn tulling, altså.
Og du kjenner Bjørn og meg, så dette her
dette er kos, og det var derfor jeg tenkte jeg ville si det. Sånn. Ja. Men for noen så sniker det seg inn en mer sånn aggressivitet i den rollefordelingen der.
Ja.
At det kjennes som urettferdig, som at jeg som kvinne i denne familien er nødt til å vekke deg, mann 30-40 liksom på morgenen og begynner liksom dette her hvis du har barn, begynner å kle på og gjøre ting liksom, det kjennes som om hvorfor gjør ikke du det på en måte, hvorfor tar ikke du tak, hvorfor er jeg trøttere enn deg, og så kanskje mannen svarer med, ja men du hviler jo ikke, hvorfor legger du deg ikke 10 minutter etter maten? Nei, fordi at det noen som vil ha hjelp til å leke, eller sette på et spill, eller lekser.
Ja, kan tørkes.
Ja, jeg setter på en vask, for hvis ikke jeg setter på det nå, så rekker den ikke jeg å vaske alle de tre som jeg må vaske i løpet av kvelden.
Mm.
Sånne svar får du jo ofte, ikke sant?
Ja.
Og det jo ikke noe ok for mannen å bli en slaskete ungdom.
Nei.
Og det ikke noe gøy for kvinnen å være en sur megge heller.
Nei.
Så hva skal vi gjøre, liksom?
Ja, hva gjør vi, Katrine?
Hvorfor det sånn?
Hvorfor?
For jeg mener jo også at det lurt at liksom mannen eller den tar seg en liten hvil.
Mm.
Sånn? 10 minutter her, 10 minutter der, da blir du mye hyggeligere i løpet av hele kvelden.
Ja.
Så på en måte så har vi liksom noe å lære der også av mannen. Men samtidig så må jo dette maskineriet av logistikk i hjemmet går rundt.
Mm.
Så nøklene kompliserte.
Ja.
Og de mange, like mange som det et par.
Ja.
Så jeg tenker jo at det vi må gjøre er å tåle å ha en slags ærlig samtale om hvordan det stilt hjemme hos oss.
Mm.
Ja.
Alle kortene på bordet.
Ja, rett og slett. Og hvis tendensen er jeg går rundt og mer sliten enn deg, jeg vil ikke ha det sånn, sant? Så kan man jo gå inn med ganske sånn lave skuldre og vennlig blikk og si, jeg klarer ikke å se hvorfor det sånn.
Mm.
Det eneste jeg ser er at jeg vil legge meg 9:00, og du vil legge deg 12:30. Og det har ikke bare med A og B mennesker å gjøre. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Hva er det med disse timene? For man mister jo ekstremt mye kjærestetid når det ujevnt her.
Mm.
Sant? Så hvordan liksom, jeg mener jo at det en slags fordelingsrevolusjon som må til.
Ja.
Det mener jeg.
Mm.
Og så nok noen enige med meg, og noen uenige med meg. Men det jeg kanskje håper at alle enige om, at hvis det en som veldig mye mer sliten enn den andre, så har parforholdet et problem uansett hva grunnen er.
Mm, ja.
For det kan jo være sykdom, det kan være at første skift, altså lønnsarbeidet, er utrolig forskjellig vektet, sånn at den ene er utmattet av jobben sin, og den andre ikke. Sant? Det behøver ikke være skjevfordeling direkte knyttet opp mot hjemme. Så det å få med seg hele konteksten av paret, og personene i paret, er viktig hvis man skal begynne å snakke om fordeling av oppgaver. For rettferdighet er nemlig ikke at det skal være helt likt.
Nei. Å, elsker det. Det er, og det går jo liksom også på likestilling, er jo liksom at det er jo nettopp det at det er liksom ikke, det er ikke A og B, eller 1 pluss 1 er 2, det er liksom, det er alle nyansene som må med i det regnestykket, og det er kanskje det vi også glemmer litt, bare det du sier nå med sånn, ja, hvordan er det når du kommer på jobb, er det sånn, tar seg en kaffe, og liksom, å, da har man sånn skravlekvarteret, sånn er det ikke for meg, da er det rett inn i arbeidsantrekk, altså det er noen som står og venter på meg 7:45, jeg skal ha gjort sånn og sånn 8:30, altså at det går sånn bang, 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 da er jo hodet ditt helt annerledes når du kommer hjem, og hvordan du da mottar beskjed fra barn hvis man har det, altså at du takler jo det på ulike basis da.
Sånn, og det må med, så det er noe med sånn, hvis man kommer i en slags posisjon til å kunne ha en på en måte ordentlig ærlig fordelingsrunde, eller hva jeg skal si, hvor det liksom faktisk, jeg skjønner at man ikke kan ha det hver dag, selv om faktisk også kapasiteten er litt forskjellig hver dag, og det er det som er det slitsomme. Ja. Så det at en løsning passer kanskje til og med bare en dag, og ikke neste dag, eller i hvert fall en måned, og ikke neste måned, og sånn, men det her er det der med ikke å bli for rigid i systemene vi lager, for da blir det for vanskelig for oss. Sånn? Så man må gå litt sånn på tendensen. Hos oss. Og så må man kunne be om fritak, for eksempel hvis man har veldig masse på jobben en periode, eller hvis det er noen av barna som strever masse hvis man har barn, eller hvis det er et eller annet som er spesielt, så må vi liksom, da må man ta det med i betraktning, at kanskje, ja, men jeg har ikke kapasitet til å lage middag, for eksempel. Jeg klarer det ikke. Jeg trenger akkurat den lille planleggingen av hva som skal kjøpes inn, og utførelsen av arbeidet klarer jeg ikke å holde i. Du må ta det nå en periode.
Ja.
Sant? Selv om det kanskje har vært din oppgave, så kan du få lov til å gi den fra deg. Sant? Hvis det er et eller annet spesifikt. Men vi vil jo gjerne ha en litt sånn rutine på ting, det liker vi alle sammen. Å finne noe som kjennes rettferdig, som er skjelettet av vår logistikk eller fordeling hjemme. Og den tror jeg det er mange som trenger å få på bordet og snakke litt om hva er. Og utfordringen er å prøve å gjøre det uten at det skal bli sånn klandrende og konkurransepreget, fordi at vi er ganske såre, sant? Hvis en allerede er veldig sliten, og den andre føler at den blir kjeftet på hele tiden, så er vi på et sted hvor det er vanskelig å begynne å liksom, på en nøytral og litt koselig måte, forhandle liksom, det er vanskelig liksom.
Ja.
Så da trenger vi av og til å snakke om at det er vanskelig før vi gjør det. Ja, så det er mange, men det er det du får i meg alltid, da 100 lag med snakk om det, gjør det, snakk en gang til, kom en gang.
Men jeg tenker jo at, altså, eller i hvert fall det jeg liksom tenker når du også legger det frem sånn da, er jo det at, at man må liksom bare begynne med å gå i seg selv og kjenne etter, synes jeg vårt par har laget en god kjerne? Fordi at jeg tenker at hvis kjernen er veldig etablert, da tåler man jo utfordringer som at plutselig har jeg masse på jobb i 3 uker, da går det greit, og ok, kan du også ta de 2 tingene jeg egentlig skal stå for, selvfølgelig, fordi fundamentet er liksom på plass, og man, da har jo Bjørn og jeg allerede snakket om at det er en struktur i vårt familieliv som ser sånn ut, og vi trenger så mye arbeidskapasitet for å få det til å gå rundt. Når vi liksom har det helhetsbildet, så kan jo på en måte årstidene og fasene og problemstillingene som kastes på oss litt sånn her og der gjennom hverdagen, da takler man de, fordi vi er liksom begge enige om det. Men Men det tok jo veldig mange år før Bjørn og jeg også var sånn, ja, det er jo noen som går og støvsuger det gulvet. Og så er det jo, det er masse med bilen, og det er boden. Altså, det er jo ting gjøres, og du gjør ting, og jeg gjør ting. Jeg gjør ofte mest av dette, du gjør ofte mest av dette. Skal vi liksom, hvordan funker det egentlig? Jeg gikk jo ofte rundt og var veldig sur, og ble plutselig veldig opptatt av at sånn, se hvor rent og pent det er her da. Og da ble det jo litt sånn, må jeg ha så mye, altså.
Ja, sant. Hva ber du om nå, da? Vil du ha skryt? Eller forteller du meg at jeg ikke gjør noe? Hva det, er det du gjør nå?
Og det er jo litt sånn, det var jo også det som ble på en måte poenget ut av den, at det ble ekstremt mye sånn, eller altså, ikke ekstremt, men sånn, da, det var vel det som kanskje var hintet til oss da, at sånn, skal vi liksom ta en liten runde på enkle sånn, hvordan vi ligger an med fordelingen, og hvordan passer det inn med hjemmekontor du er på, altså.
Sant, ja. Og lurt å gjøre det, og husk det der med at det er ikke nødvendigvis antall arbeidsoppgaver,
nei,
fordi at vi har ulik kapasitet.
Noen
er kjapp i oppgavene sine. Noen synes at det heller ikke koster så mye å utføre disse oppgavene som ligger i omsorgsarbeid og husarbeid og tredjeskiftet som vi skal til. Sant? Så det at vi må ha med kapasitet. Hvor mye orker jeg? Hvor mye orker du? Og så må man gå litt, man må fordele litt. Det er der liksom, det er baseline. Begynn med det. Og fordele oppgaver ut fra liksom kapasitet, men også sånn når man skal begynne med å fordele og prøve å lage et skjelett, så synes jeg også det er viktig å huske på at de oppgavene du er god på, og liker å gjøre, er mye mer sannsynlig at du får til når det liksom røyner på.
Ja, og ikke blir sur av.
Ja, og ikke blir sur,
ja.
Sant? Sånn som min mann synes det er veldig deilig å lage mat. Jeg synes han er gøy.
Ja.
Sant? Det synes jeg også er gøy. Så det er en sånn som begge to egentlig vil ha, men som vi har sett at jeg er mye flinkere til å vaske tøy, brette tøy, fordele, drive med det, og synes også det er mye gøyere enn han. Sånn, så jeg kan liksom sitte og si, jeg synes begge de to oppgavene er gøy, mens han liker ikke klesgreiene så veldig.
Nei.
Da har jeg gitt på en måte maten til han, og så har jeg tatt den andre, hvis du skjønner. Så liksom må være litt sånn, prøve å være litt reus på det, men være litt ærlig også. Sant? For hvis jeg synes at det er veldig mye mer tøy, som jeg ofte synes, siden vi er seks mennesker hjemme hos oss, men det er jo seks mennesker som skal spise også, men det er liksom den ene middagen, og jeg kjenner at min oppgave er jo kontinuerlig, jeg blir aldri ferdig.
Nei,
sant? Så er det litt sånn å kunne be om hjelp av og til, altså det blir veldig sånn detaljert det her nå. Jeg tror jeg egentlig bare vil frem til at prøve å finne ut hva du liker å gjøre, finne ut hva du er god på. Kjenn etter hvor mye kapasitet du har. Kjennes det som at du alltid har et overskudd som partneren din ikke har? Da er det kanskje sånn at, hei, jeg tror jeg kan gjøre litt mer hjemme for å avlaste deg. Hvis man hele tiden tenker på seg, på hverandre som et lag, hvor begge skal være omtrent like slitne eller utvilt, så er det liksom, det er det du skal sikte etter da, ikke etter hvem som har gjort mest og så videre, det er ikke så interessant, men hvis man hele tiden har liksom ryggen på hverandre og passer på at og melder inn, jeg har mer kapasitet nå, jeg kan ta det der, jeg legger i dag, jeg tar badet, så blir det litt deilig å våkne opp til, bare slapp av litt nå du, sant? Kan ikke du legge deg litt ned på nå, så tar jeg dette,
for
jeg ser at du er sliten, sant? Og så møtes vi etterpå, så får man kanskje til og med en halvtime hvor du går an å prate om noe før man sånner, eller ligger, eller hva man vil.
Og så er det noe med at når, altså, det er jo sånn, når man er gode på det, og spiller på lag, og sier sånn, jeg tar det, så er det sånn, det er jo så mye lettere å gjøre det, å være den andre som gjør det dagen etter, eller når du er der. Mens hvis det blir mer sånn, hvis det blir den konkurransen, eller bemerke alt som ikke er gjort, eller bemerke ting som, du synes er jo dårlig da. Det blir liksom en sånn, det blir så negativ, eller sånn, den stemningen blir så tynget. Ikke lag i det hele tatt. Og det er jo sånn,
Nei, det blir så, det blir så forsvar i angrepsstruktur, sånn krigskonkurranseopplegg.
Så det er veldig, og det er liksom, altså for eksempel, jeg synes det er helt forferdelig å re opp senger. Ikke forferdelig. Jeg synes det bare irriterende. Jeg blir ordentlig irritert, hvertfall køysengene til jentene. Mm. Så Bjørn bare sånn, jeg rer opp senger. Fordi da står jeg og banner, og, og den dyna, jeg tar alltid feil, liksom, tar på, og så blir den alltid på vranga, når jeg har tatt på dyntrekket. Ja. Det skjer alltid, vet ikke hvorfor det. Så det liksom hans oppgave, å sluk og alt sånn, som vi tydeligvis må rense ofte, fordi han la merke rundt, blir så, og, men det sånn, da spyr jo jeg, for jeg klarer ikke sluk.
Nei.
Så Bjørn gjør sånne ting, og så er det, altså klær, det bare, det,
fint fordelt, det sånn, der.
Ja, ja. Det, også, men det er liksom, det der at man bare må, snakke om det, og så tenker jeg også dette med at mye av det som det bare er, altså det er kvinner og mødre, vi gjør fortsatt mest hjemme. Mye av det synes jeg også, eller det oppleves som at det er så usynlig, men selv om det er veldig synlig, for det ligger jo rene sokker på magisk vis i skuffen. Mm. Barna har ulltøy uten å flekke på og ha på seg. Hvordan, altså, at jeg, kanskje det veldig mange som også sitter og føler sånn, hvorfor er alt det så vanskelig å legge merke til? Nå er det jo barnebursdag i helgen. Ja, det ligger gaver i den skuffen. Jeg har laget gaveskuff. Det liksom bare er der. Oi, nå er jo, det, har vi sendt kort? Altså sånn, det er jo disse usynlige jeg har skrevet usynlige, livsviktige arbeid, altså familieoppgaver. Ja. Dette er jo det tredje skiftet.
Det er det tredje skiftet.
Altså klesvask er kanskje på det andre, men, men det begynner der, med det å bli sånne selvfølgeligheter.
Ja, for nettopp, for det å organisere passende størrelser til barna i klær det til årstider, det er det tredje skiftet.
Ja.
Det er under det. Det er jo på en måte... på en måte så kan man jo si at det er inni det andre også liksom, men man tenker jo liksom at det handler om organiseringen av at hjemmet skal gå rundt, og at det er plass til alle medlemmene, og at jobb og omsorgsarbeid og at alt det der fungerer på en
måte. Og alt som kommer, tenker jeg da, med dette tredje skiftet, at det er liksom alt vi går i møte, alle barnebursdagene, alle feriene, alle fridager, planleggingsdager, svigermødre, mødre som har bursdag, har vi parkdresser,
Det er det. Man sier liksom at definisjonen er liksom koordineringen og administreringen av familiearbeidet.
Ja.
Sånn? Det er tredje skiftet. Og også det mentale ansvaret for at jobb og familie skal la seg kombinere. Så det er et ganske stort, men som du sier, også usynlig arbeid. Og det går for å være liksom et helt skift.
Ja.
På like linje som at lønnsarbeid er et skift, og omsorg og husarbeid er et skift. Og tredje skift er nok et skift.
Tenk på det, det er så mye! Ja. Men hvis alle som hører på nå da, hvis du lukker øynene, og så, hvor mange beskjeder popper opp på netthinnen din nå, som du må huske på? For meg er det ganske mange. Og det begynner jo med, var det han eller hun, skulle jeg hente? Hvem hente? Altså, det er helg, husk å ta parkdresse, støvle hjem, matbokser, drikkeflasken blir glemt hjem på tennishallen, i morgen er det bursdag, søndag er det bursdag, det er også morsdag, og det er Valentine's Day. Og det er liksom...
Og jeg også tenker sånn her, shit, hadde ikke Petter Solveig sin renbokse på i går? Ble den med til barnehagen, for det er ikke Petter sin.
Ja, og husk at Bjørn å ta et pizza der, for vi skal ha pizza til barnet etterpå, for hun skal jo ha med seg venn. Altså, det er disse, det er, man har sånn... Hun liksom koker med alle de stemmene i hodet. Ja. Men det er for å illustrere da, og for å kjenne, fordi de oppgavene, de ligger jo på en måte som en sånn bakteppe gjennom hele dagen, og når du legger deg, og når du står i dusjen, og når du pusser tenner. Så på en måte omfattende mentalt arbeid er det da.
Og det er jo da sånn, ikke overraskende sikkert, siden vi på en måte allerede har sagt det litt indirekte, at når vi studerer dette, så ser vi at det er nesten utelukkende kvinnen som tar dette hele skiftet alene. Hun delegerer en del av det, gir oppgaver og lister til da gjerne sin mann, eller sin partner. Det kan jo da være en dame også, det er litt like mening, men la oss gå tilbake til det der, nå har vi sagt det. Men også gjør mannen tingene, går ut og handler det, og er med på det absolutt, men
har ikke tankearbeidet først, og husker at nå det, eller holder i trådene. Så det blir jo mye, jeg synes når vi ser det i denne sammenheng, det jo ikke så rart at kvinnene mer sliten enn mann.
Nei.
Men hvorfor driver vi med det?
Ja.
Sant?
Har du svar på det?
Litt.
Litt?
Jeg har noen hypoteser, jeg har ikke det hele det svaret på det, men jeg har jo lest masse om det og prøvd å sette meg inn i det forbindelse med boken, for jeg synes at det viktig å, vi må få oversikt over dette her, og vi må hjelpe hverandre og slutte med det, og i mine øyne da, så dette her det siste gufset som gjenstår på en måte fra 40-50-tallet og så videre. Det ikke likestilt enda. Det usynlig fordi at det kanskje oppleves mer som nedarvede holdninger til det å være kvinne og mor, mer enn oppgaver som hvem som helst kan gjøre. Og det ganske nedlatende for mannen.
Ja, det jo det.
Ja, veldig. Ja. Veldig undervurdere, som om ikke en mann kan få til det der, arbeidet der. Selvfølgelig kan han det. Men han kan ikke gjøre det der som kvinnen bare har gjort uten at han merker at det er der en gang.
Nei.
Og der har vi hele den dynamikken som jeg tror veldig mange strever med. Kvinnen sur, synes det urettferdig, helt selvfølgelig utslitt, sant? Men også ganske stikkende og passiv-aggressiv mot mann, som føler en for kjeft uansett. Her prøver jeg å gjøre alt og alle listene du får, og får jeg kjeft uansett. Så uansett hva jeg gjør, blir det feil.
Og ikke bra nok.
Ja.
Eller nok.
Ja. Så det jo ikke så rart at hun synes det urettferdig når hun, ifølge studiene og forskningen, gjør ganske mye mer enn mannen. Og det heller ikke rart at mannen føler seg gjennomkritisert.
Nei.
Når han ikke får beskjed at på en måte det forventet at vi skal dele dette. For mange, det jo ikke sånn at menn ikke vet at Lucia-drakt må kjøpes eller sys.
Nei.
Han vet jo det. Men jeg tror at mange menn opplever at kvinnen synes det litt gøy.
Ja.
Du gjør det så kjapt.
Ja.
Du sier det samtidig som du holder den i hånden din. Hvis du hadde sagt at jeg skulle gjøre det, så, og så sier kvinnen, ja, men du har jo også en iPhone eller en annen telefon eller en kalender, du kan se 13. Desember, at eneste år er det datoen. Hvert år!
Ja.
Sånn, så blir det litt sånn som jeg blir stemmen nå.
Ja.
Men jeg tror at nøkkelen, i hvert fall, de har jo studert det også. Hvordan liksom hvordan fordele disse arbeidsoppgavene.
Ja, på en fredfull måte.
Fredfull måte, ja. Og det går jo på at for det første må vi vite at oppgavene finnes.
Ja.
Vi må definere oppgavene noenlunde. Sant? Og så må vi, for der mener de, disse forskerne er ganske sånn bestemt på at der bør det fordeles, og ikke noe sånn ta ansvar for egen adferd, ta ansvar for egne oppgaver, det er ikke bra nok, mener de. Det er for innsauset i kvinnen gjør det for fort, og har også et slags kontrollbehov på hvordan disse oppgavene skal gjøres.
Ja.
En barnebursdag, du har en forventning til hvordan det skal se ut, hva som skal, hvilke elementer som skal være med, hvordan invitasjonen skal være, sant?
Ja.
Og derfor så styrer hun og er sur samtidig som hun ber om hjelp, og helst vil gjøre det selv. Hjelp.
Hun flyer på egne vegne.
Ja, men det er sånn har vi det. Sånn,
er det naturen, for henne, liksom?
Eller vet ikke, konkret. Jeg tror det litt, at det er mer nedarvet forventninger og verdier enn vi liker at det skal være. For vi vil ikke at vi skal være, at vi vil at det skal være helt likestilling.
Ja.
Vi har hørt om det.
Vi
snakker om at det er det, men så er det ikke helt allikevel. Og jeg tror ikke mannen vil ha det sånn heller. Dette er noe vi ikke vil ha, men vi må aktivt bevege det. Hvis ikke, så skjer det ikke.
Nei.
Nei.
Jeg må også ganske mange kvinner, inkludert meg selv, gi litt mer slipp. Er det også en del av denne bevegelsen? Eller?
Ja, vi må det. Og så kan vi ikke. Det er jo veldig vanskelig å tenke, nå skal jeg se om mannen min husker alle disse oppgavene som jeg har gjort i det usynlige. Og så kan vi le av at ikke det skjedde etterpå fordi at jeg ikke gjorde det. Den er jo litt vond, for da er det jo et barn som plutselig står uten ski på skidagen, liksom sånn fordi at kvinnen har gjort disse oppgavene til nå, så man, vi kan liksom ikke det heller.
Nei.
Sant? Og hvis vi sitter og vet at svigerinnen tåler ikke hummer eller tåler ikke nøtter og så lager en satay, det går ikke, sant? Så vi må liksom man kan ikke sitte på masse kunnskap som vi ikke deler på en eller annen måte, så det er jo litt sånn vi må prøve å liksom vi må åpne temaet, vi må begynne å snakke om hva er tredje skiftet. Vi kan jo lese, du har jo sagt det, skal jeg lese opp en,
ja, du har en liste som helt fantastisk. Bare,
skal jeg lese den? Ja,
du, ja, vi har hele,
vi har hele.
Ja.
Dette er en form for definisjon, forsøk på definisjon på hvilke oppgaver hva tredje skiftet er.
Skyt.
Synkronisere familiens timeplaner. Skaffe hjelp dersom arbeidstider krasjer og barn må hente seg andre. Holde oversikt over planleggingsdager og når parer har behov for barnevakt. Planlegge barnebursdager og delegere oppgaver i forbindelse med disse. Holde oversikt over storfamiliens børsdager og hva folk ønsker seg eller tidligere har fått. Koordinere barnas fritidsaktiviteter. Holde oversikt over foreldremøter og følge opp diverse apper for skole og barnehage. Huske på allergier hos venner og familie. Holde oversikt over klesskift på skole og i barnehage og sørge for at barna har det de trenger klær i riktig størrelse etter riktig årstid. Følge med på merkedager som Halloween, Lucia-dagen og sørge for at barna har kostymer og lignende. Holde kontakt med andre foreldre for å avtale samvær på fritiden og lignende, og så er det mer. Men det er liksom det jeg skrev opp.
Altså, anpusten.
Ja.
Det er jo disse stemmene fra i sted. Det er så mye, Katrin.
Det er kjempemasse, og vi kan le av at damer lager lister og gjør narr av det, men det er ikke så rart at hun gjør det.
Nei.
Fordi at det er mye å holde i hodet når man samtidig skal gjøre vanlig jobben sin. Ta i hvert fall halvparten av husarbeidet, omsorgsarbeidet, være veninne, være datter, sant?
Være kjæreste?
Ja, ikke minst. Ja,
ha lyst til å være kjæreste, på en måte. For det er jo noe med at dette her også vil jo si at det er ganske sånn, det er jo usexy. Og altså føle at det ikke blir lagt merke til og at du ikke får anerkjennelse, sånn som meg da måtte på en måte hale ut anerkjennelse da. Heller ikke spesielt, du føler deg jo ikke noe kul da, så det er jo liksom noe med og dette kommer jo, altså alle disse oppgavene, særlig når barnet begynner i barnehagen, da begynner du jo virkelig å settes i sving etter en permisjon som jo også som på en måte er jo en sånn propp med hvor mye mer arbeidsoppgaver i hjemmet som skjer, og det er helsestasjon, det er vaksine, det er ganske mye å følge opp i første leveår av barnet, så er det barnehage, og da begynner det å tikke og gå. Og så er det noe med at den som har vært hjemme, selv om det ofte da er mor, og så partner, og så er det barnehage, Så er jo mye av oversikten ligger jo fortsatt hos mor, hos kvinnen. Eller den ene da, hvis vi skal tenke på partnere.
Sant, det er riktig. Og det å slippe kontrollen, det kan være vondt, det kan være vanskelig, det kan være uønsket, samtidig som denne personen, denne mammaen, trenger hjelp.
Ja.
Så det er også en sånn kime til veldig mye krangling hos par, hvor mor står med en sånn ryggsekk av slitenhet helt fra graviditet som ikke kunne deles på, og på en måte både holder på alle oppgavene sine, omsorgsoppgavene og tredjeskiftsarbeid og kontrollen på en måte, og føler liksom at det er berettiget, for dette har jeg brukt masse energi på å få til å lære meg, og samtidig som man liksom ikke vil slippe kontroll, så er det sånn, hvorfor gjør du ikke mer? Her står jeg får ikke hjelp. Det er ganske vanskelig å være sammen med den.
Ja.
Så er det veldig vondt for begge.
Og så blir det så forvirrende, ettersom du også sa med sånn, ja, men jeg gjør jo dette. Og hvis jeg gjør dette, så liksom, sånn som meg, så går jo du og gjør det på nytt, fordi det var ikke bra nok.
Ja.
Det har jeg også gjort. Og det er jo slemt overfor Bjørn, fordi når han har gjort det, men du har jo en hypotese, som jeg rett og slett må lese opp, og det er jo at mange mødre er sinte og bittre i mange år fordi de har strukket seg for langt under permisjonen. Som jeg også tenker at er viktig at de som hører på nå, at man kjenner litt på den. Mm. Jeg kjente den stakk, for at jeg tror vi har kanskje noen ting som skjer under permisjonen i hvert par, som blir på en måte din litt sånn, din bittre kopp med te.
Ja.
Som bare, som er nok ikke av vond vilje fra den andre, men som oppleves veldig sårt og vondt for deg da.
Mm.
Og så er det vanskelig å ta opp nettopp fordi vi skal jo også være så rause.
Mm.
Og vi skal unne hverandre.
Mm.
Og vi skal gi, og vi skal, det er liksom så, det er ganske sånn kollisjoner med følelser og alt det praktiske. Ja.
Mm.
Det er mye.
Det er veldig mye. Og der tror jeg litt av den samme arvesynden som vi snakker om med det tredje skiftet, også tvinger seg litt frem i kvinnen, og det er derfor jeg sier kvinnen ofte har disse sårene. Jeg tror også at partner har sår for denne perioden, men jeg tror at kvinner har mer av det, og på en måte bitrere, fordi at de legger på seg så mye, eller tror at de må så mye, og er så utrolig strenge i den arvesynden, hvor man tenker at man må bidra så masse, og hvor det har kommet både liksom de gamle sånn forventningene om hva en mor skal være, sant? Samtidig som samfunnet krever at du skal være den moderne kvinnen, eller moderne moren. Og da blir det ganske mye krav plutselig, hvis du både skal være bollebakende, fødende samtidig, og bare liksom melken spruter, du har alltid kapasitet liksom, samtidig som du skal ha på dressaktig i dette bildet, og være på jobb,
og
satse på karriere, og at det liksom er verdien, og også kanskje vet jeg at det er flere som opplever at etter en barseltid og tilbake på jobb, eller ute i samfunnet generelt, at verdien av hvem du er, det måles ofte i hva du har gjort.
Ja.
Gjerne i jobb.
Mm.
Ikke i, men hvor mange barn har du? Har du?
Mm.
Sant? Nei, jeg har, om det er adoptert eller født, det er liksom, det spiller ikke noen rolle, liksom. Det er, men det er i hvert fall ikke sånn, at det er det første du spør, hvor mange har du eventuelt født? Jeg har født 3 barn. Wow!
Ja.
Oh shit, så bra! Ja.
3 permisjoner, 3 du har fosteret opp.
Er det sant?
Opp?
Ja. Har du gjort det? Det er ikke der det ligger.
Nei.
Den Eva fikk du til ved siden av.
Mm. Ja.
At det er der verdien liksom ligger. Og det er veldig trist.
Ja.
Det er jo sårt på samfunnsvegne, synes jeg. Eller kvinnens vegne. Arten vår, eller hva vi skal si, menneskets vegne, eller hva det er.
Mm.
Så det der med permisjonen i hvert fall, for å gå tilbake til hva jeg mente med det, er litt at vi ser at, eller jeg mener å se, at kvinner gjør for mye i permisjonen.
Mm. Bra at du sier det. Jeg gjorde det selv.
Ja.
Det er helt feil motivasjon for et potensielt 3. barn, men det er så mye jeg ikke skulle ha gjort i den permisjonen.
Ja.
Som jeg ser nå.
Hun forstreker seg, og så blir hun bitter i etterhent. Ja.
Mm. Jeg er jo fortsatt kjempesur på Bjørn hver gang han skal på guttetur.
Ja.
Det er min sånn sure kopp med te.
Ja.
Fordi jeg synes at han aldri skulle i det hele tatt foreslått det da vi hadde små barn.
Ja.
For jeg tenker at da kunne det ventet. Fordi jeg kunne jo ikke dra. For jeg var jo melken, og mamma, og hun som kunne legge, selv om han selvfølgelig kunne det da. Men det
er jo noe med det. Som også var på en kropp som hadde vært igjennom ditt livsmaraton.
Ikke sant?
Med å lage et menneske inn i kroppen.
Og så det var jo liksom 4 år da, tilsammen for oss med 2 tette barn, og 2 svangerskap, og 2 ammerunder da.
Ja.
Hvor det var vanskelig å dra. Men han dro jo. Og jeg følte jo at det var veldig, og det er jo ikke det, men hvis jeg skal liksom være veldig sånn bokstavlig, så er det sånn at du dro fra meg.
Ja.
Og synes det var greit.
Mm.
Og det kan jeg jo liksom si til han, og da blir jo han kjempeleise, og sier han, men du sa jo at det var greit.
Mm.
Og det gjorde jeg jo. Men det er også mye fordi jeg tenkte at, ja, men jeg kan jo ikke holde han igjen, fordi hva slags kjæreste og kvinne er jeg da?
Mm.
Og jeg tror veldig mange at vi holder på sånn, med da ditt og datt, i det parforholdet da. Og han, hvordan skulle han da, nei da, men jeg ser jo egentlig at du sier nei når du sier ja. det blir jo også på en måte, så jeg skjønner jo liksom fra hans side, men nå, ikke sant, vi har barn på snart 7 og 5 år. Når det kommer om spørsmål om guttetur, fortsatt sur.
Ja.
Jeg fortsatt bitter. Ordentlig
sånn. Det stikker så dypt.
Det stikker så dypt. Og så blir jeg flau, merker jeg, jeg rødder meg litt nå. Og sånn, ta deg sammen nå da. Herregud, de barna, de er jo så selvgående at det er jo ikke noe stress. Sover på natten har de begynt å gjøre. Men det er bare den der, at jeg er sånn, skal du dra? Er det du som skal? Jeg er sikkert sånn at jeg er sånn, det er jo jeg som skulle dratt. Jeg er sliten, jeg. Men han trenger jo fred og guttetur og ikke meg. Han
men det er veldig fint at du sier det, at du så mange kjenner seg igjen.
Det er veldig ærlig. Og jeg love you, Bjørn, men dette her, dette er jo, dette er vår greie.
Det er deres greie.
Og at, han,
det er sant, men at, og at vi kan skjønne det også, ikke sant? Og, begge, og det er det som er vanskelig parforhold for begge, begges perspektiv er på en måte sanne, og samtidig så går det ikke opp hvis begge skal få lov til å føle så sterkt som de gjør på en måte. Det kan ikke både være rettferdig at han skal dra, og urettferdig samtidig. Sånn, det får vi ikke til å gå opp, men sånn er det det kjennes. Sant? Og det kan jo være, det er vanskelig å skulle ta plass den første tiden der, og vi vil ikke være de som holder tilbake, vi vil være rause. Men det er nok noe i at det kan være en veldig god investering hvis du sitter og hører på noe og skal få barn eller er i denne, de to første årene og tenker liksom at de to første årene er en slags unntakstilstand på hvert av de barna som kommer eller alle eller det ene hvis du er et hvor det er sårbart på en annen måte enn senere i livet og sånn sett så er jo 2 år ikke så lenge.
Nei.
Men det er mange timer da, når du står midt i det. Sant? Men det er nok en investering å vente litt med de turene, og være helt sikker på at mor har det hun trenger, dersom hun på en måte sier ja. Så tenk at ja er ikke nødvendigvis ja. Ja er i hvert fall et ønske om at det skal gå, men det er ikke nødvendigvis en tillatelse helt i hjertet på at det er ok.
Nei.
Sant? Og skikkelig buffre opp med hva du kan trenge. Og også at man sparer litt på, jeg er jo ikke så veldig for sånne regnestykker, men akkurat når du kommer til egen tid, så tenker jeg at det kan være litt lurt å ha et slags regnestykke, sånn at det blir, der trenger det å være litt mer rettferdig. For der har vi mye kulturelle føringer på at det skal være likt, og at vi skal være reus, mye føringer på at vi skal være reus, sånn som du sier. Sant?
Ja.
Men vi er styrt veldig av det, der er vi mer styrt av det barnslige, det skal være likt. Så der hadde nok du trengt at kanskje Bjørn hjalp deg litt med å ta plass til å gjøre jenteting. Og jeg vet jo at du også er ganske god på det innimellom. I hvert fall god på å nyte det når det skjer. Men du trenger kanskje allikevel enda litt mer push på at nå er det din tur.
Og det har han skjønt.
Så deilig han mannen din.
For han unner jo meg sånne turer. Han synes det gjør stress. Han sier jo, det er jo nesten deiligere å være hjemme alene med jentene, fordi de blir jo helt annerledes, fordi du er jo ikke der. Mor er jo tidligvis en katalysator for mye suttring, og mamma hadde alt helt, og, mens når jeg gikk hjemme, han bare, altså,
deilig.
Går smud.
Så det er jo nettopp det. Så da er det noe annet han må gjøre, så da må han ta tak i. Bjørn, hvis du hører på, ta tak i Oda, sier du, ser du er litt lei deg med det der gutteturgene. Og jeg vil jo reparere det. Hjelp meg å hjelpe deg.
Ja.
Sant? Et eller annet sånt. Det var dust av meg da. Jeg skjønte det ikke. Du hadde nok trengt at jeg var hjemme. Jeg får ikke gjort det om igjen, men jeg kan si at jeg ser det nå.
Ja.
Ja, noe sånt. Si det, Bjørn. Si det med dine ord.
men dette er... dette er fint, Katrine. Så det er jo... Så det er jo, jeg tenker at det er noe som er, sånn som du sier, det er arvesynd, og det er noe, det er sånn naturstridig for veldig mange kvinner, at vi er så på en måte forankret i den morsrollen da, med vetebakst og rutete forkle og barmen full av kjærlighet og omsorg og plass til alle barna i barnehagen. Altså, vi er der. Men så er det jo også at vi vet jo at vi trenger å koble av, og vi må lade, og vi er mer enn, i gåsøgne, bare en mor. Og far også er ikke, i gåsøgne, bare en arbeidshest som flakser frem og tilbake med slips.
Nei!
Ikke sant? Det er liksom... Det, men så, og så henger vi jo litt igjen der. Fordi altså, noe av det fineste er jo å gå i Frognerparken nå og hele neste halvåret når det er sol og se alle fedre som går på trilleturer mm. og som sitter med flasker. Altså, det er så mye. Altså, mm. Der har vi jo kommet et veldig godt stykke, og det er skikkelig bra.
Mm.
Men så er jo neste steg, er jo da, dette er jo da veldig sånn synlige oppgaver, og bleieskift, og vi deler på det, og det blir mer klesvask på menn også, og de vet at altså, forskjell på ull og silke, altså,
det er kjempe, nå er jeg for dumme det, men alt, nei, men alt med dette kjærlighet. Er gode andre skifts oppgaver,
ja.
Som vi fordele mer og mer, ja. Og så må vi bare ha i mente det med permisjon.
Ja.
Når du har permisjon, så er arbeidsoppgaven din å ta vare på barnet og selvomsorg.
Ja.
Ikke mer.
Ikke det andre skiftet da.
Nei, ikke husarbeid og så videre. Nei. For da, hvis du klarer det, da blir det, da forstreker du deg ikke så mye.
Nei.
Og da har du overskudd på en måte til kanskje til og med å sende den andre på tur uten å bli bitter etterpå. Fordi at da er du egentlig utvilt selv, og tenker, da kan jo jeg se litt serie faktisk. Sånn, for at vi orker mer.
Ja.
Så, og det ser vi at det er mannen litt flinkere enn kvinnen, for når han er sin, eller permisjonstid, så gjør han nesten bare det. Gjør ikke det andre.
Nei.
Rydder ikke tingene og sånn.
Nei.
Så da kommer kvinnen hjem, og har vært på jobb, er utslitt, og er forbannet for at nå må jeg ta dette i tillegg, så det er synd på mannen og synd på kvinnen. Men det er prøv. Så det er et råd. Husk det der, permisjonstiden. Ja. Så trenger ikke jeg å gjøre de arbeidsoppgavene der.
Du skal første skift.
Bare.
Altså,
nei, mannen, eller den som er permisjon.
Hvis du tenker at første, altså,
ja, jo, du har rett. Første skiftet lønn ditt er
eller, ja.
Ja, første skiftet ditt, altså arbeidet ditt, er ungen og deg selv.
Ja.
Det er permisjonstid.
Mm.
Og når partner kommer igjen, da skal de gjøre husarbeid andre skiftet. Da skal de fordele de oppgavene som finnes igjen, ut fra hvilken kapasitet de har. Andre og tredje.
Og tredje. Så ja. Hvis vi skal... Hvis vi
det vil jeg.
Ja, men det er helt fabelaktig. Hvis vi da skal...
Fordele tredje, eller skal vi gå litt til den? Var det den du egentlig var på? For jeg avbryter deg jo litt i flowen din, for jeg plutselig ville snakke om permisjon.
Nei, jeg synes jeg er på full flow,
ja. Ja, ok. Good. Ja.
Jeg synes vi, nå har vi etablert hva det tredje skiftet er.
Ja.
Det jeg tenkte nå er jo, hvordan er det nå, når vi da har på en måte, nå vet dere som hører på, at det er jo det tredje skiftet, det er usynlig, livsviktig arbeidsoppgaver i familien. Hvordan er det nå vi kan på en måte ta det vi har snakket om nå, og så kan vi kna det til noe lytterne kan ta med for å, altså vi har, du har jo sagt en del sånn, du må begynne her, men jeg vil egentlig at vi skal gjøre det en gang til, og hvorfor
hvor går vi videre, så det vi må gjøre er å på, ta med seg liksom den listen og alle de tingene vi har sagt om hva tredje skiftet kan være og så kanskje stille dette spørsmålet til deg selv og partner. Har vi andre tredje skiftsoppgaver enn dem som er nevnt her? Sant? For det kan det godt være noen som har, ikke sant? Ja. Så er det kanskje et barn eller seg selv med, altså med sukkersyk, altså det kan være masse greier som skal planlegges og drives med. Hvilke tredje skiftsoppgaver har vi?
Ja.
Ja. Og så kan du jo kanskje se, prøve og tørre å se uten å klandre og være sånn, hvem gjør mest, og gå rett inn i liksom, slåsskamp. Prøve å se hvordan fordeler vi andre og tredje skiftsoppgaver i dag. Sant?
Ja.
Og så se. Uten at det skal være så veldig mye mer enn at man kanskje, altså her er jo triks å prøve å ta ansvar for seg selv og si, jeg tror du gjør mer hvis det er sånn det er. Eller tør å si, jeg tror jeg faktisk gjør litt flere av de. For vi vet at ikke det er nødvendigvis at man vil skulke unna der som vi ikke gjør det. For vi vet at det er nærmest usynlig, det bare skjer. Man bare gjør det.
Ja.
Litt sånn passivt, aggressivt. Eller med et smil. Og det er ikke sånn at man ikke skal få lov til å gjøre de, eller må dele de. Vi bare trenger å vite at de finnes.
Ja.
For det koster å gjøre de. Dette er grunnen til at vi er slitne.
Ja, det er den anerkjennelsen av at de er sånn.
Ja,
ja.
Og at man da også får liksom vite at enten må det være greit at jeg er sliten, og jeg må tåle det, eller så har jeg ikke lyst til det. Og da kan vi ikke ha det sånn.
Nei.
Eller så må du bare legger opp til at jeg må legge meg tidlig, at det også greit. Mm. Men det går jo ofte utover sexlivet det her da.
Ja.
Hvis en legger seg veldig mye før den andre, fordi man helt utslitt.
Mm.
Så det jo et problem begge har ønske om at det, ikke skal være, at det skal være bedre fordelt på en eller annen måte.
Ja.
Ja. Og så er det noe med å prøve å være ærlig knyttet til hvilke belastninger jeg føler at jeg har i de ulike tre skiftene.
Mm.
Fordi at det kan kjennes veldig forskjellig.
Ja.
Ja. Jeg gjør nok mest tredje skiftsarbeid hjemme hos oss, men jeg synes det helt ok.
Mm.
Ja. Men da må jeg også kunne be om at mannen min gjør mer antiskiftsoppgaver, i hvert fall innimellom når det ikke kjennes ok.
Ja.
Ja. Og det er jo noen årstider hvor det er mye tredje skiftsarbeid. Vi har 100 kalendergaver omtrent. Vi har 4 barn. Ja. Det tar tid.
Ja.
Og jeg tenker jo at det på en måte er kanskje husarbeid eller omsorgsarbeid, akkurat det med kalendergaver.
Mm.
Men det er på en måte ikke helt riktig likevel, for det skal organiseres. Man skal huske hva som ble gitt i fjor, få med seg at de har blitt 1 år eldre. Det skal kjennes litt sånn rettferdig, det skal ikke være dyrt, for det er liksom ikke noe ok. Det sier samfunnet, det bør det ikke være. Så må være liksom litt kreativt, og litt fint, og gjerne noe å gjøre. Ja. Så, det er, mye, så det er en måned hvor jeg synes det er veldig mye organiseringsarbeid. Mm. Også med disse gavene, hvem skal få hva, skal vi ha juleselskaper, hva gjør vi, skal vi feire advent eller ikke?
Ja,
det er jul ved siden da.
Ja.
Ja. Mm. Og vi er slitne der på slutten av året.
Ja, det er mørkt da.
Ja. Så det å ta ansvar for egen innsats og tilby å gjøre mer dersom du oppdager at kjæresten gjør mer enn deg selv, det er nøkkel. For å prøve å se om vi kan fordele det mer, og si det, jeg ser at du gjør mer, kanskje jeg faktisk skal gjøre mer, kan jeg få, kan du lære meg, hvis det er noe man ikke kan. Kan du lære meg å åpne sluket i badekaret? Det kan ikke jeg. Jeg gjør aldri det. Det er alltid steiner som drar ut alt det håret med alle de hårkurene på til de 4 damene som bor i huset. Og det gjør han ikke gladelig. Han hater det,
ja.
Men han er stolt av det, og jeg heier på han.
Ja.
Så det har en verdi.
Akkurat sånn hos oss også.
Ja.
For det blir bare meg som bruker hårkur, men det er jo 2 tuller som kommer rett til meg.
Ja.
Ja.
Og hvis han ikke liker det mer, så er det også litt sånn hans ansvar å kunne si, nei, jeg vil ikke alltid gjøre det.
Nei.
Og da må jeg kunne si, vær så snill og lær meg det. Mm. For det høres rart ut, men jeg vet ikke hvordan jeg får av den der veggen foran på badekaret,
nei,
sånn at jeg kommer under der hvor sluket er. Du må vise meg.
Ja.
Så lærer hverandre opp. Mm. Og så er det jo det å være klar til å fordele oppgavene på ny og på ny og på ny og på ny, fordi at livet bølger, og vi er ulikt slitne i løpet av livets gang, liksom.
Ja.
Så enkelt som det.
Mm.
Og evaluere litt, kjennes det ok nå? Men det er hvis vi får til, jeg skjønner jo at, jeg vet ikke, men jeg går vel ut for at det er mest damer som hører på denne.
Ja.
Og da er det jo vanskelig, fordi hvis jeg sier at mannen der skal si, jeg ser at du er litt sliten nå.
Mm.
Ja. Så de må jo, det er jo det evinnelige, hvordan liksom være på team i dette, hvordan få med hverandre, hvordan invitere på en god måte, uten at det føles som at jeg nå forteller at du er dårlig, som ikke vet om tredje skiftet. Men jeg kan ikke komme på noen annen måte enn å være litt direkte. Og jeg tenker at det må vi bare tørre å være.
Ja.
Da er det noe med at jeg er mer sliten enn deg.
Mm.
Det går utover oss begge. Det går utover parforholdet, intimiteten, sexen, de varme følelsene for hverandre. Jeg er mer sur på deg enn jeg vil. Jeg er en annen utgave av meg selv enn det jeg ønsker å være.
Ja.
Vi er nødt til å se på hvorfor det er sånn. For jeg tror ikke det bare handler om at min jobb er slitsom, for jeg tror din jobb også er slitsom, og da skjønner jeg ikke hvor på veien vi roter oss vekk, for jeg ser at du gjør masse, og jeg gjør også masse, men jeg ser også at du er mer opplagt enn meg, du må hjelpe meg, vi må se hva det er, et eller annet sånt.
Ja.
Og så kan man jo også si, jeg har hørt på en podcast om noe som heter tredje skift, jeg har ikke tenkt på det før, jeg tror jeg gjør masse av dette. Jeg tror det kan godt være at du har lyst til å gjøre mer enn det du gjør.
Men jeg lar deg ikke.
Nei, ja. Og jeg må jo begynne med det kanskje, for jeg har egentlig ikke lyst til å gjøre det selv. Et eller annet sånt, vi må få hull på det.
Ja, men så det er jo det du også, med det der, hvis, Og det, sånn gjelder det når det noen gnissninger i parforholdet også.
Mm.
Så det jo sånn, når du sier det, opplever jeg det sånn. Jeg blir lei meg. Altså, det jo alltid å snakke ut fra en selv. Og hvis jeg også går til Bjørn og sier, nå synes ikke jeg noe kul utgave av meg selv. Jeg liker ikke å gå rundt og bjeffe på deg og jentene. Jeg synes ikke det noe hyggelig. Jeg ser at du blir lei deg. De synes ikke, altså det blir bare dårlig stemning.
Mm.
Jeg skjønner ikke helt hva det men jeg tror kanskje det har noe med hvordan vi har på en måte lagt opp hverdagen.
Mm.
Skal vi ta et glass rødvin og prate om, kan vi prøve å legge opp neste uke litt annerledes?
Mm.
Altså at vi kommer med litt sånn en invitasjon til at det ikke noe du har gjort, men Nei. Det liksom et eller annet.
I vårt system.
Ja, det der usynlige stativet. Mm. Som litt sånn hengslete. Vi må få skrudde sammen.
Mm.
For det tror jeg også i hvert fall sånn fra egen erfaring, at med en gang jeg går til angrep, eller er anklagende, eller tror jeg vet svaret på noe som selvfølgelig ikke min feil, det jo ikke da vi kommer til de beste løsningene, eller har en god dialog.
Nei, så vi må prøve å
liksom, selv om vi slitne.
Ja, sant. Komme med noe liksom myk oppstart og prøve å komme i en samtale om det.
Der jo kvinner forbaska gode, da.
Ja, da. Ja. Men jeg tror jo at det er viktig å ta med seg det at du drar inn det med egen tid. Det tror jeg ikke tilfeldig, fordi at vi... Det gjennom egen tid at vi lader.
Ja.
Altså, egen tid kan være kjærestetid også. Ikke sant? Jeg mener egentlig ladetid,
ja,
når jeg sier egen tid.
Ja.
Jeg mener lading.
Mm.
Hvor henter vi energi?
Mm.
Sant? Om det på guttetur, jentetur, eller om det noe annet.
Mm.
Vi må lade sånn at vi får energi.
Mm.
Så den må man liksom også liksom passe på at det jevn.
Ja.
Sånn at man ikke blir så sur på hverandre. Og så har du brett opp ærmene og bare, yes, hvordan det fordelt hos oss?
Ja.
Rose for det man ser hverandre gjør, for det alltid noe vi den andre gjør, sant? Vit at hvis du kvinne og hører på dette, at på gruppenivå i vårt land, så gjør kvinner mest. Det ikke fordelt. Så hvis du tror at du gjør mest, så mest sannsynlig gjør du det også.
Ja.
Men det hjelper ikke i paret ditt at du bare er opptatt av å fortelle at du gjør mest. Det blir ikke noe bedre av det. Prøv heller å liksom løse fordelingen annerledes.
Mm.
Og så kan du heller høste litt ros etterpå for alt du har fått til.
Mm.
Sant? Fordi, ja.
Mm.
Og vi ser jo at pandemien har ikke gjort det bedre. Det er studiene som begynner å komme nå. Statistikk er alltid litt vanskelig å lese, sant? For at man kan legge inn liksom litt hva som helst, men det ser i hvert fall ut som nå at det en del resultater som viser oss at under pandemien i Norge så har kvinnen jobbet mer lønnsjobb, altså første skiftsarbeid, enn mannen på gruppenivå.
Mm.
For det flere kvinner som sykepleiere og som har disse arbeidene hvor de har vært ute i jobb, og mange av mennene har blitt permittert, eller hatt noen møter hjemme, men ikke så mye, rett og slett.
Mm.
Selv om selvfølgelig mange menn har jobbet på hjemmekontoret også. Men bare vite at på gruppenivå så har kvinnen jobbet mer førsteskiftsarbeid.
Mm.
I tillegg har hun gjort mer andreskiftsarbeid enn hun vanligvis gjør, og vanligvis gjør hun mer enn mannen. Men hun har gjort mer andreskift under korona enn det hun gjorde før.
Mm.
I tillegg har hun også gjort nesten hele tredje skiftet alene. Så vi står på et sted hvor på gruppenivå så har kvinnen gjort helt enormt mye i de siste årene.
Mm.
Så det ikke rart at mange kvinner slitne nå, og min hunch at det kommer en god del utbrente kvinner nå.
Ja.
Og hvis parforholdene ryker nå, jeg veldig spent på hvordan det blir, for nå står vi akkurat her hvor vi puster litt ut, hvor vi kanskje for første gang begynner å kjenne på hva har denne pandemien egentlig kostet oss?
Mm.
Sant? Vi har vært ganske gode på å holde ut, og på å se det positive, og holde på det vi er gode på. Faktisk, mange har fått det mye bedre. Småbarnsforeldrene, for tempo har gått ned.
Mm.
De har fått sett partneren sine i øynene, vært sammen om å liksom styre oss igjennom det vonde. Men nå kjenner vi på hva det egentlig har kostet oss.
Ja.
Sant? Så hvis det kommer masse brudd nå, så tror jeg at det, med disse studiene i hvert fall i ryggen, så er en hypotese at bruddene kommer ikke av at vi har vært oppover hverandre, det kommer av en enda større skjevfordeling i oppgaver.
Ja.
Mm. Og det veldig trist.
Ja, og det derfor det så viktig at vi snakker om det lederskiftet akkurat nå.
Mm.
Sånn at alle som hører på kan ta det med seg og altså, sprekke hull på deres boble. Og ta vare på dere selv og lytte til deg selv. Og i hvert fall nå synes jeg at det så tydelig at ikke har dårlig samvittighet. Og du ikke alene om å føle deg urimelig, som meg da. Ikke raus, selv om du vil være raus. Skamme deg, men ikke gjør det. Fordi at det er på en måte det er større strukturer som presser på deg. Ja. Og også det inni oss. Fordi vi er kvinner og mødre og omsorgspersoner. Så det er så mye motstridende krefter og følelser.
Mm.
At hvis vi nå kanskje klarer å legge det litt utover bordet, mm. og så sette de sammen sånn at det blir mer levelig og mer logisk mm. og praktisk løselig da.
Helt enig, og det at det liksom er det der større som med på å ligge under og styre det, liksom ja. Hele arven
ja.
Av kjønnsroller som vi egentlig ikke har lyst til mm. å vedkjenne at finnes, men som faktisk likevel, da er det litt mer en felles fiende, det er ja. Liksom ikke vi to som ikke har fått det til, eller Nei. Partner min som udugelig liksom, for det
og de forventningene er liksom, det ikke du som har funnet på idiotiske forventninger, det altså, de også litt sånn usynlig innprintet i oss,
mm.
og i samfunnet og utenifra, du kanskje har lest et ord, der, ikke sant? Det er sånn vi plukker de opp,
mm.
det er jo, og det er jo derfor liksom, det er noe, det er en bevegelse.
Det er bevegelse, ja. vi vil ha parrene på lag,
ja.
Og lage bedre strukturer hjemme som er bedre for begge, så ikke en er mer sliten enn andre hele tiden.
Ja, uansett ja. Hvem det er.
Ja.
Så, Katrin, det er ikke rart jeg har girl crush for deg. For en nydelig prat om et veldig viktig tema.
Mm.
Tusen takk.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du bidrar, og det deilig å være tilbake igjen. Jeg gleder meg til masse fine episoder fremover. Men dere, send meg en melding hvis dere har hørt dette her, og liksom, hva er det som popper opp i kroppene deres, og tankene og følelsene. Det er veldig, veldig hyggelig med tilbakemeldinger. God helg, få litt sol i fleisen, så er jeg tilbake igjen om en uke. Ha det bra. Moderne medier.